Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Sot në Prishtinë mbahet protesta e thirrur nga opozita, policia merr masat për mbarvajtjen e saj. Anulohet tenderi për artikuj të caktuar të listës esenciale të barnave. Turqia pretendon se e ka parandaluar një sulm të shtetit islamik në Irak. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Turqia duhet të mbajë trupat në Irakun Verior, pasi që ata e kanë parandaluar një sulm të planifikuar në kampin ushtarak të trajnimit, sulmi i cili ishte planifikuar këtë javë nga militantët e Shtetit Islamik. Pohimet e presidentit turk menjëherë ka mohuar Iraku. Të dyja këto vende kanë mos pajtime tash një muaj për shkak se Turqia i ka vendosur rreth 150 trupa në zonën irakiane. Erdogan ju ka thënë gjatë të premtës gazetarve në Stamboll se trupat turke i kanë vrarë 18 militant të Shtetit Islamik, të cilët kishin planifikuar sulme në kampin Bashiqa, aty ku veprojnë edhe trupat turke. Bagdati në vazhdimsi ka thënë se trupat turke nuk janë të autorizuara për të vepruar në këtë pjesë, duke pretenduar se me këtë veprim Turqia po e shkel të drejtën ndërkombëtare. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin me bombë në një qendër stërvitore të policisë në Libin Perëndimore, ku kanë mbetur të vdekur së paku 50 persona dhe plagosur mbi 100 të tjerë. Përmes një deklarate të publikuar në internet në gjuhën arabe, grupi militant tha se një antar i grupit ka vdekur, teksa po e krynte sulmin vetvrasës në qytetin Zliten disa ditë më parë. Shteti Islamik e ka shfrytzuar kaosin në Libi që nga rënja e diktatorit Muammer Gaddafi dhe i njëjti grup është rritur në këtë vend. Irani e ka akuzuar Arabinë Saudite për urrejtje sektare dhe tha se mbretëria duhet të zgjedhë në mes të promovimit të ekstremizmit dhe nxitjes së marrëdhënieve më të mira në Lindjen e Mesme. Përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif ka këmbgulur se Tehrani nuk ka dëshirë dhe interes për përshkallëzimin e raporteve. A i ka akuzuar Sauditët për keqtrajtimin e pelegrinëve irakian dhe për përdorimin e gjuhës së urrejtjes jo vetëm nda Iranit, por si që ka thënë ai kundër të gjithë muslimanëve shiit. Zarif ka thënë se Teherani është me rëndësi paqja, stabiliteti dhe uniteti islam. Letra e Zarif vjen në kohën kur janë përkeqësuar raportet në mes të Teheranit dhe Riadit pas ekzekutimit të një klerikut shiit nga Arabia Saudite. Përfaqësuesit e 25 organizatave mediatike i kanë kërkuar sekretarit amerikan të shtetit John Kerry që të bëjë presion për lirimin nga burgu në Tehran të gazetarit të Washington Post. Gazetaria nuk është krim, por Jason Rezaian është i burgosur në Iran që nga korriku i vitit 2014 për shkak të punës së tij. Irani nuk e ka ofruar asnjë dëshmi për ta justifikuar mbajtjen e tij, thuhet mes të tjerash në letrën e përfaqësuesve të mediave. Kerry disa herë ka ngritur çështjen e gazetarit gjatë takimeve me përfaqësues në Tehran, por ka refuzuar që lirimi i tij apo i tërburgosurve të tjerë amerikan të lidhet me heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Tehranit. Rezaian, 39 vjeçar, gjatë vitit të kaluar në një seancë të mbyllur u akuzua dhe u dënua për spionazh. Gjatësia e dënimit të tij nuk është bërë publike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës e siguron opinionin se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e ligjit, garantimin e rendit dhe qetësisë publike, lëvizjen e lirë dhe mbarvajtjen e qetë dhe pa incidente të protestës, e cila është paralajmëruar të mbahet sot nga partitë opozitare në Kosovë. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar se protesta do të jetë me moton për shtet me sovranitet dhe kundër qeverisë antikushtetuese. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe ka vënë në funksion planin operativ për ruajtjen e sigurisë publike me rastin e protestës së organizuar nga partitë opozitare që pritet të mbahet ditën e shtunë. Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar se protesta do të nisë në orën 14 me moton "Protestojmë për shtet me sovranitet dhe kundër qeverisë antikushtetuese". Në rrugët e Prishtinës tashmë janë të dukshme forcat e shtuara të policisë së Kosovës, të cilat patrullojnë nëpër qytet. Shtimi i masave të sigurisë për të garantuar rend, qetësi dhe siguri publike para, gjatë dhe pas protestës është pjesë e planit operativ të policisë së Kosovës me rastin e protestës së paralajmëruar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se qëllimi strategjik i planit operativ të policisë është siguria e përgjithshme e Republikës së Kosovës, mbajtja e rendit dhe sigurisë publike dhe zbatueshmërisë së ligjit. Ai ka theksuar se policia e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha veprimet në përputhje me kushtetutën e Kosovës, ligjet në fuqi dhe planit të hartuar për të garantuar rendin dhe qetësinë publike dhe njëkohësisht duke njohur të drejtën kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve për të protestuar.
Policia e Kosovës i siguron gjithë qytetarët dhe opinionin e gjerë se konform planit ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e ligjit, garantimin e rendit dhe qetësisë publike, lëvizjen e lirë dhe mbarvajtjen e qetë pa incidente të kësaj proteste. A lidhur me protestën e cila është paralajmëruar sot, ajo që është më rëndësishme që policia e Kosovës e njeh të drejtën e qytetarëve për tubimin publike, për fjalën e lirë në tubimin publike, protesta, manifestime, por çdo herë duke ditur në pajtim me kushtetutën e ligjit me fuqi.
Kelani ka shtuar se policia e Kosovës i ka ftuar qytetarët që dalin në proteste që të protestojnë pa shkelur ligjet.
Policia e Kosovës apo gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm, të përmbahen nga çfarëdo veprimi i dhomshëm, i cili mund të shkaktoj pasoja në vetë protestues apo pjesëmarrësit në protest, po njëkohësisht mund të shkaktoj pasoja të zyrtarëve policor, të cilët do të jenë aty për të kujdesur për rruajtjen e rendit të sigurisë publike, por edhe ofrimin e sigurisë për vetë protestuesit.
Protesta e organizuar nga partitë opozitare që pritet të mbahet të shtunën është e para në këtë vit, pas një varg tubimesh dhe protestash të organizuar vitin e kaluar edhe në disa qendra tjera të Kosovës. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht, lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe shënimi të vijës kufitare me Malin e Zi. Opozita ka paralajmëruar se kërkesave për anulimin e këtyre marrëveshjeve u është shtuar edhe kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se që prej pas luftës asnjëherë nuk është përmbushur lista esenciale me barna në institucione publike shëndetësore, viti që e lam pas ka qenë pak më i mirë në furnizim krahasuar me vitet paraprake. Por problemet ka nisur në fillim të këti viti duke u anuluar tenderi për artikuj të caktuar nga organi shqyrtuesi prokurimit për shkak të mos respektimit të dispozitave ligjore. Ndjekim materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ky vit po nis me probleme në furnizim me barna, kjo për shkak të anulimit të tenderit për barna të caktuara të listës esenciale nga organi shqyrtues i prokurimit. Për mos respektim të dispozitave ligjore të ligjit të prokurimit publik, organi shqyrtues i prokurimit i ka anuluar tenderin Ministrisë së Shëndetësisë për artikuj në furnizim me barna nga lista esenciale. Gjykata për tender obligon autoritetin kontraktues, në këtë rast Ministrinë e Shëndetësisë, të bëjë ndryshimin e specifikacionit teknik duke mundësuar pjesëmarrjen më të gjerë të operatorëve ekonomik potencial. Bekim Fusha nga Departamenti Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rekomandimi i organit shqyrtues të prokurimit ka qenë që të rishikohen kriteret për artikuj të caktuar të barnave.
Ka pas një intervenim nga ona OSHP-s për cilët Ministria e Shëndetësisë ka paraqitur interesin e vet për mi kontraktu. Edhe rekomandimi i OSHP-s ka qenë që të rishikohen kriteret e përcaktuara me arsyetimin se i është pamundësuar një apo më shumë operatorëve ekonomik se të marrin pjesë bazuar në ato kritere. Mirë, po Ministria e Shëndetësisë është e obliguar që artikujt për cilët fal interesimin për kontraktim të jenë përputhjet plot me produktet e përcaktuara në listën esenciale.
Ndryshe, lista esenciale përbëhet çdo 2 ose 3 vjet nga grup ekspertë shëndetësor. Lista esenciale për nivelin primar i ka mbi 180 artikuj, derisa për nivelin sekondar dhe terciar ajo është shumë e gjerë. Por sindikalistët e shëndetësisë thonë se vonesat në tenderim bëjnë që puna e profesionistëve shëndetësor të ngjecë dhe pacientët në nevojë të psojnë, kështu ka thënë Gjemail Selmani, udhëheqës i sindikatës së shëndetësisë.
Të dëmshme janë shumë sepse procedurat e tenderimit mas pare vënohen dhe sa të verifikohen dhe sa të fiton, kush fiton, vënohen edhe gjatë realizimit të tyre, qëse edhe veç këtyhem duke u anullu, realisht furnizime me qëto borne për cilat është dedikuaj të ndër, ka mu vënu sigurisht me muj e që reflektohet direkt edhe në mbarvajtjen e punës.
Po ashtu, organi shqyrtuesi prokurimit ka aprovuar ankesën edhe lidhur me procedurën e prokurimit për furnizimet citostatik, barë në këto që shërbejnë për trajtimin e të sëmurëve me kancer, të iniciuar nga autoriteti kontraktues, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, si i pabazuar dhe njëherësh urdhërohet që ky tender të anullohet dhe i njëjti të ritenderohet nëse QKK ka ende interes për të, thuhet në vendimin e OSHP-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni është në pritje të propozimeve dhe vërejtjeve të katër partive kryesore politike rreth metodologjisë së pastrimit të listave zgjedhore për votimit e 24 prillit të këtij viti. Këto parti janë edhe nënshkruese të marrëveshjes politike të Qershorit dhe Korrikut të vitit të kaluar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Sofia Kupi nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë thosë se institucioni që përvajson partive politike u a ka dorëzuar dy dokumentet e hartuara nga ky institucion, ku përfshihen të gjitha detajet rreth asaj se si ky institucion parasheh pastrimin dhe zhurimin e listës zgjedhore.
Kemi paraparë në këtë metodologji që bëhet kryqëzimi të dhënave nga institucionet relevante, nga njëkohësisht duke marrë atë dokumentacionin në paregjistrin zgjedhor bazë nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme, dhe pastaj të bëjmë kryqëzimin me të dhënat e institucioneve tjera, si që janë fondi pensional, fondi invalidor.
Tekson Sofia Kupi nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve, por ish-kryetari Komisioni Shtetror të Zgjedhjeve në Maqedoni, Aleksandar Novakovski, thot se kruciale për pastrimin e listës zgjedhore mbetet vullneti politik.
Smetam dhe ka vreme të e iskuqitelno kratko, i kluqni në zbor, i kuqnat aspekt në të të toa, pak këtë svede në politiqka.
Vlerësoj se koha për azhurimin e të dhënave në lista zgjedhore shumë e shkurtur, dhe fjala kryesore në këtë drejtim do t'i mbetet vullnetit politik, përkatësisht vendimit të liderëve të partive politike për t'u deklaruar se kanë ose jo besim në lista zgjedhore. Vlerëson Aleksandar Novakovski, ish-kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, organizata qeveritare Mos dhe Civil kanë theksuar se afati kohor prej 3 muajve është shumë i shkurtër për t'u eliminuar të gjitha anomalitë që u shfaqen gjatë zgjedhjeve të fundit, duke theksuar shkeljen e afateve të përcaktuara sa i përket realizimit të marrëveshjes politike. Kryetari i Lëvizjes Qytetare Mos, Xhabir Deralla, për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se krijohet klim për shturjen e datës së caktuar për mbatjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Por kjo gjë, sipas tij, në asnjë mënyrë nuk do të thotë se duhet të shtyhet dhe data e përcaktuar për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski.
Si të gledam e fësushmës dhe ka se sozdava poleka atmosfera za podlaganje në izborit.
Shohim se ngadal krijohet një atmosferë për shturjen e zgjedhjeve nga fati i caktuar me 24 prill. Megjithatë, edhe nëse shtyhet afati i mbajtjes së zgjedhjeve të përcaktuara me 24 prill, kjo në asnjë mënyrë nuk duhet të thotë se duhet të shtyhen dhe afatet për realizimin e masave të tjera të inkorporuara në marrëveshjen politike, përfshir këtu dhe dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Është përhur Xhabir Deralla, por Subhia Kupi nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve konsideron se pavarësisht afatit të shkurtër kohor, deri në organizimin e zgjedhjeve, ky organ mund të arritë azhurojë listën zgjedhore në përputhje me standardet që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar.
Kjo metodologji tash nëse miratohet java që vjen dhe nëse punojmë me kapacitet pilot, unë besoj që mund të arrijmë që të kemi sukses edhe në këtë drejtim dhe kemi një besueshmëri në këtë dokumentacion të rëndësishëm që do të garojnë partitë politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Emisionin radhës së shnorën 16:00, deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.